mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng peace talks.
Oppression sa Moro people.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon ay Webes, 27 ng Abril 2017. Ito ang DZUP Balita. Higit sa pagbabalita, kagapin ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 31 minuto makalipas ang 11 ng umaga. Narito na ang mga balita para sa araw na ito.
Mga opisyal at kinatawan ng ASEAN member states nasa Maynila na para sa 30th ASEAN Summit.
DepEd Secretary Briones ipinaliwanag ang mga isinagawang administrative reform sa kanyang ahensya.
Corals at iba pang mga lamang dagat na kumpiska sa Pasay City.
Protesta na nananawagan sa libreng edukasyon ginaganap ngayon.
100% passing rate na kamit ng UP Electronics and Electrical Engineering Institute sa 2017 EE Board Exam.
At ating tatalakayin ang patuloy na panawagan para sa paglitaw ng deparasidong si Jonas Burgos 10 taon matapos ang kanyang pagkawala.
Narito ang detalye ng mga balita. Sinimulan na ang ilang pre-summit activities para sa ginaganap na 30th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit and related meetings mula kahapon, 26 ng Abril hanggang sa Sabado, 29 ng Abril, araw ng mismong ASEAN Summit. Pinapangunahan ng pamahalaan ng Pilipinas ang nasabing pagtitipon ng 10 bansang kasapi sa ASEAN, kabilang ang Singapore, Thailand, Malaysia, Brunei, Indonesia, Vietnam, Cambodia, Laos at Myanmar. Magsisilbi itong unang international meeting na hinohost ng Pilipinas sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Nilalayon ng ASEAN Summit na mapanatili ang mainam na pakikipag-ugnayan ng mga kasaping bansa kaugnay sa ekonomiya, seguridad, trabaho, edukasyon, climate change, kultura at politika. Magaganap sa Philippine International Convention Center o PICC sa loob ng Cultural Center of the Philippines o CPP Complex ang kalakhan sa mga pagtitipon. Naganap kahapon ang pagtitipon ng Committee on Permanent Representative to ASEAN at Welcome Dinner for Senior Officials and Delegates. Ginaganap naman ngayon ang ASEAN Senior Officials Preparatory Meeting, Brunei, Indonesia, Malaysia and the Philippines East Asian Growth Area o BIMP-IEGA Senior Officials Preparatory Meeting at Welcome Dinner for ASEAN Foreign Ministers. Bukas naman inaasahang dumating ang mga pinuno ng mga pamahalaan ng mga kasaping bansa sa ASEAN. Magaganap din bukas ang Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle o IMTGT Senior Officials Meeting, Prosperity for All Summit of the ASEAN Business Advisory Council, ASEAN Foreign Ministers Meeting, 15th ASEAN Political Security Community Council Meeting, 19th ASEAN Leadership Forum, at Networking Dinner of Prosperity for All Summit. Sa araw mismo ng ASEAN Summit naman magaganap ang signing of outcome documents, ASEAN leaders interface with the representatives of ASEAN Inter-Parliamentary Assembly at ASEAN Youth, at BIMP-IEGA Summit at IMTGT Summit. Matagal nang mainit ang usapin sa pagkakaroon ng ASEAN ng isang pahayag na kumukondena sa pagpapatayo ng China ng mga artificial islands sa kalakhan ng South China Sea, maging sa mga bahaging nakapaloob sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas na sinangayunan ng International Court of Arbitration noong nakaraang taon sa pamumuno ni dating Pangulong Benigno Aquino III. Huling naganap ang ASEAN Summit sa bansa noong taong 2007 sa panahon ng dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.
Sa ibang balita, sumentro na naising maging mapagkalinga at mapagpalayang edukasyon ang mga reforma ng mga ihinain at ipinatupad ni Department of Education o DepEd Secretary Leonor Briones. Ayon sa Kalihim, bukod sa reforma sa kurikulum ng mga paaralan para sa K-12 program, nilalayon din ang mga kagawaran na tumugon sa mga problema sa training at sweldo hindi lamang ng mga guro, kundi pati na rin ang mga non-teaching personnel. Reportado naman ng UP College of Education Dean Dr. Marie Therese Bustos ang pagresolba ng DepEd sa mga problema ang kaakibat ng K-12 curriculum. Ipinangako naman ni DepEd Secretary Briones na magkakaroon na ng specific budget para sa Special Education o SPED sa taong 2018. Isinagawa ang lecture tungkol sa reformang administratiba sa DepEd bilang pagdiriwang ng 65th anibersaryo ng UP National College of Public Administration and Governance.
Makakausap naman natin sa ating linya ng komunikasyon ng ating anchor na si Ms. Ivy Claudio live dyan sa UPD naman, College of Mass Communication, kaugnay sa ginawang parangal sa kolehiyo.
Magandang umaga, Gian, at katatapos lamang nga ngayon ang programa para sa pagkilala sa mga natatanging guro, kawani at mag-aaral ng Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla ngayong taon. At pinarangalan ang mga estudyante at sabi ko nga kawani at pati mga faculty dito sa ginawang parangal na ito. Kasama sa pinarangalan ang Outstanding Student Awardee for Leadership na si Leandro Anton Castro. Ang Outstanding Student Awardee for Extension naman ay si Paul John Dumalaon. At ang Outstanding Organization ng CMC ngayong taon ay ang UP Journalism Club. Pinarangalan din ang mga natatanging kawani at ang nakatanggap ng award ngayong taon mula sa professional ay ang kawani mula sa UPCMC Library na si Binibining Hermana de la Paz at sa sub-professional naman na level ay ang kawani mula sa UP Film Institute na si Ginoong William Pedrosa. At kasama ngayong pinarangalan din dito sa programang ito ang mga natatanging faculty. Ang award na ito ay may kaugnayan sa Teaching Award kung saan ay pinarangalan ang sa junior level ay si Dr. Maria Josa Labiste at ang sa senior category naman ay ang tagapangulo ng Departamento ng Broadcast Communication na si Dr. Eulalio Guillem. At maliban nga sa mga binanggit ko kanina, ang mga ginawaran ng parangal sa outstanding student, outstanding staff at saka outstanding faculty awards ay pinarangalan din ang iba't ibang mga student achievers at pinarangalan din ang iba't iba ring mga faculty achievers dito nga sa ginawang parangal dito sa Kolehiyo ng Komunikasyong Pangmadla. At ngayon, Gian, ay tapos na ang programa at nagbahagi din kasi ng iba't ibang mga pananalita yung ating mga pinarangalan, yung ating mga awardee dito para mas masigi pa na magsilbi ang ating iba't ibang hanay ng sektor dito sa loob ng UP MASCOM para sa universidad and of course para dito sa ating bayan. At yan muna ang latest dito mula sa College of Mass Communication, Gian and Shara. Ito si Ivy Claudio para sa DZUP 1602. Kasali ka.
Maraming salamat sa ating anchor na si Ivy Claudio live dyan sa UP College of Mass Communication.
Samantala, itinigil ng National Bureau of Investigation o NBI at ng Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o DABFAR ang ilegal na pagbebenta ng mga assorted corals at ng iba pang ipinagbabawal na species sa Cartimar, Pasay City kahapon at 16 ng Abril. Kabuang 3,788 piraso ng parehong hard at soft corals, coral stones at pebbles ang nakumpiska ng NBI Environmental Crime Division at ng Law Enforcement Group ng BIFAR. 5 stalls ang nahulihan habang ginaganap ang by-bust operation. Samantalang 2 tindahan ang nahuli sa pamamagitan ng Plain View Doctrine na nakitang pagbebenta ng mga pinoprotektahang mga lamang dagat. Kabilang na ang 14 na seahorses, 34 na giant clam species at 2 helmet shells. Ayon sa inisyal na investigasyon, sa Lubang Island sa Mimaropa Region nanggaling ang mga naturang corals. Ayon sa amended Philippine Fisheries Code, ipinagbabawal ang pagkalap, pag-aari, pagbebenta o pag-e-export ng mga ordinaryo, semi-precious at o precious corals. Maaring makulong ng 10-20 taon at singilin ang sinumang mahuhuling lumabag sa batas na ito. Nasa kustodya na ng BIFAR ang mga nakumpiskang corals upang mapreserba pa ang mga ito.
Samantala, kilos protesta laban sa IRR ng free tuition free policy kasalukuyang ginagawa ng mga mag-aaral. Makakasama natin ang ating field reporter na si Julian Baiza live mula sa tanggapan ng Commission on Higher Education sa Diliman, Quezon City. Julian?
Kasalukuyang nagsasagawa ng kilos protesta sa harap ng tanggapan ng Commission on Higher Education o CHED ang mga mag-aaral mula sa University of the Philippines Diliman, Polytechnic University of the Philippines at sa Bataan Party List. Ang protesta ay sinasagawa bilang pagkundena sa implementing rules and regulations o IRR ng free tuition policy ng CHED. Sagyat din itong panawagan na itigil ang koleksyon ng tuition at other school fees sa mga universidad. Ayon kay National Union of Students of the Philippines o NUSP spokesperson Mark Vincent Lim, ang IRR ng free tuition policy ay tila pagsasabansa lamang ng Socialized Tuition System o STS kung saan mayroong ranking ang mga estudyante base sa per capita income ng kanilang pamilya. Kung kaya't inaasahan hindi lahat ng mga mag-aaral ay nakatatamasa ng user tuition fee. Pangamba rin ng mga estudyante na maaaring gamitin at samantalahin ng mga pamunuan ng mga kolehiyo at universidad ang free tuition policy upang itaas ang other school fees na binabayaran ng mga estudyante. Dagdag pa ni Lim, ang free tuition policy ay inisyal na tagumpay lamang sa hanay ng mga mag-aaral. Subalit ngayon na tinatangka itong bawiin, kinakailangang mag-ingay upang tulig sa inat tutulan ito. Kaya naman hinihikayat pa nila ang mas maraming scholar ng bayan na sumama sa malawakang pagkilos. Naasahang magsasagawa pa ng mga kilos protesta ang mga mag-aaral sa susunod pang mga araw. Mula dito sa Commission on Higher Education, ako po si Julie Baiza para sa DZUP Balita.
Maraming salamat sa iyo, Julian Baiza, live dyan sa Commission on Higher Education.
Yan ang unang bahagi ng mga balitang tinutukan ng DZUP News Team. Magbabalik ang DZUP Balita makalipas ang ilang paalala.
Halika na makinig sa DZUP 16.2. Tayo na makinig sa DZUP 16.2. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 16.2. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na. Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Huh?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang dami na naman natin mga exam sa projects.
Turingan kang ama, wala ka naman.
Anak, anak, anak.
Break na tayo.
Wala ka naman makasali sa'yo!
Araw-araw, limang kabataang Pinoy ang nagpapakamatay dahil sa depresyon. Hindi ito ang solusyon. Huwag mabingi sa katahimikan. Tumawag sa 804-4673.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay, mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, pinakamamahal na diary entry number 1.
Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 45 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga.
Sa pagpapatuloy ng ating pagbabalita, tatalakay natin ngayong umaga ang patuloy na panawagan para sa paglitaw sa despresidong si Jonas Burgos. Naiulat na dinukot umano ng grupo ng gunmen habang siya ay kumakain sa Evergotesco noong taong 2017 si Jonas Burgos, isang agriculturist at peasant leader ng alyansa ng magsasaka sa Bulacan. Bukas sa 28 ng Abril, sa 10th taon ng kanyang pagkawala, magdaraos ng protesta sa Camp Aguinaldo Gate 2 sa pangunguna ng mga grupong Desperacidos, pamilya ng Desperacidos para sa katarungan at karapatan. Upang alamin ang updates kaugnay ng kaso ni Jonas Burgos, makakasama natin ngayong umaga ang kanyang ina na si Ginang Editha Burgos. Magandang umaga po, ma'am.
Magandang umaga sa iyo, Gian. Magandang umaga din, Shara, at sa lahat ng nakikinig sa programang ito.
Opo. Ma'am, ano po ba ang ibig sabihin ng Desperacidos?
Desaparecidos is a Spanish word yun, ano? Nang ibig sabihin na winala, nawawala. Ngayon, dito sa Pilipinas, ginagamit namin yun, parang pangalan siya ng organisasyon ng, na ang members ay pamilya ng mga sapilitang nawala.
Opo. At ang inyong pong anak na si Jonas po ay isa pong desaparecidos at mula po sa Administrasyong Arroyo hanggang po sa ngayon, ano po ba ang inabot ng investigasyon kaugnay po ng pagkawala ng inyong pong anak?
Mahabang 10 taon ang ano ang aming journey, no? Mula nung nawala si Jonas hanggang ngayon, lahat ng pwede naming gawin, ano, legal at saka alternative means, pagdasal ay ginawa namin. Pero gusto kong i-highlight yung legal battle namin. Mula nung nawala si Jonas 2007, naghain na kami ng petition for habeas corpus at saka ano at saka amparo, writ of amparo and writ of habeas corpus.
Mm-mm.
Para ilitaw nga ang ano si Jonas, no. Kaya lang dahil nga sa mabagal na pag-andar ng justice system natin, pagkatapos lang ng 6 taon nakapaggawa ng resolution ang Court of Appeals na inayun na naman ng Supreme Court na ang kaso ni Jonas nga ay enforced disappearance at saka ang responsible sa pagkawala niya ay ang elements ng ano Philippine Army, Armed Forces of the Philippines. At nag-identify pa ng isang particular na tao at may mga kasama to, si at that time, si Major Hally Barriaga Jr. yun. Na-promote na yata ngayon, mas mataas na ang position niya. At in order din ng Supreme Court na ilitaw nila ng Philippine Army, ng AFP, si Jonas at ibalik sa amin. Pero noong 2013, yung decision na yun, hanggang ngayon, wala namang ginawa yung mga officers ng military institutions at hanggang ngayon, wala pang sinight in contempt na hindi sumunod sa order ng Supreme Court.
Mm-mm. Ma'am, ano po ba ang nakikita ninyong motibasyon kung bakit po siya nawala?
At the time nung nawala si Jonas, very active siya sa Kilusang Magbubukid ng Pilipinas, yung Bulacan chapter. Dahil isa siyang natapos siya ng agriculturist siya at saka farmer, involved siya sa mga farmer groups. At ang tingin ko dahil miyembro nga siya nitong organisasyon na ito na tinawag noon nung panahon ng Arroyo administration na parang front, legal front ng mga illegal groups, na-target siya kasi may certain degree of influence siya doon sa aming community. Ang tingin ko, gusto nilang gawing example si Jonas na kung pwede nilang gawin ito sa isang anak ng kilalang mamamahayag, kaya din nilang gawin kahit kanino.
Opo. Ma'am, para lang po mapaliwanagan po ang ating mga listeners, balikan lang po natin yung mga ginawa niyo pong legal remedies. Ano po ang ibig sabihin ng writ of habeas corpus at writ of amparo?
Nung nag-file kami, writ of habeas corpus pa lang ang pwede namin i-file kasi hindi pa implemented yung pag-appeal dun sa writ of amparo. Ang writ of habeas corpus, petition niya ng pamilya o mga kilala nung biktima na nawawala. At yan ay isang, or pag binigay sa'yo, obligadong ilabas yung tao, yung katawan ng tao, buhay man o wala na, ng mga kumuha sa kanya. Lalong-lalo na kung ito ay mga state forces tulad ng army, ng military, police, ganun. Yun ang habeas corpus, yung kailangan i-produce ang katawan.
Mm-mm.
Pag nakuha mo yan sa korte, yun, ipoproduce nila dapat pag may order ang kung ano man yung agency na kumuha.
Mm-mm.
Yun namang isa, yung writ of amparo, ito yung iba-ibang klaseng relief na pwedeng gamitin ng mga naghahanap para mahanap nila nga yung nawala. Tulad ng writ of yung sa documents, no, pwedeng i-order ng korte na lahat ng dokumento na may kinalaman sa pagkawala ay ibigay sa amin dun sa nag-file ng case. Lahat ng ano ng taong may kinalaman din sa pagkawala dapat available para makausap ko para nga mahanap yung nawawala. At lahat ng kampo ay dapat buksan para mapuntahan, ma-examine at mahanap yung ano yung biktima. Yun yung writ of amparo. Maraming reliefs yun. Ibinigay yun sa akin. Lahat-lahat. Full relief. At ang order binigay naman ng Supreme Court. Kaya lang, hindi nga lang ito sinunod. Ang ginawa lang ng AFP, dininay lang nila na wala dun sa kanila si Jonas. Pero hindi nila sinabi kung at any one point in time, nandun sa kanila. Baka namang wala na dahil may ginawa na sila at dinispose na nila. Pero kami naniniwala dun sa inabot ng hearing at may witness pa nga na talagang ang dumukot ay Philippine Army.
Mm-mm. Ma'am, sa kasalukuyan po, liban po kay Jonas, gano'n po ba karami ang kaso ng mga desaparecido sa bansa at ano po ba ang nakikita ninyong implikasyon nito sa atin bilang mga mamamayan?
Actually, marami ano yung panahon na, magmula pa nung panahon ng martial law. Maraming ano ito yung mga ano lang yung mga recorded lang kasi mas marami ang hindi na nag-submit o hindi na nag-complain, hindi na nag-file ng information kasi takot nga sila o kaya malayo wala silang access sa ano sa mga kung kanino pwedeng i-report 'yon ano. Nung panahon ng martial law, mahigit 2,000 ano. Pero ang ano namin sa mga narinig naming reports na confidential, hindi lang doble kundi triple pa dito ang mga nawala. Tapos nung nagtuloy-tuloy yun, panahon ni Cory, panahon ng lahat ng presidente, panahon ni Ramos, panahon ni Gloria Arroyo. Pero nung after the EDSA Revolution, ang pinakamataas na ano nawala dun sa panahon ni Cory at kay ano din panahon ni Arroyo din as president, marami din kasing nawala noon. Si Jonas nawala during the time of Arroyo. Palagay ko kung hindi ako nagkakamali, may git 800 ang nawala noon.
Mm-hmm.
Hanggang ngayon naman meron pa ring nawawala.
Mm-hmm. Ma'am, bilang panghuli na lang po, ano po ba ang inyong panawagan po sa ating kasalukuyang administrasyon kay Pangulong Duterte kaugnay po dito sa issue ng desaparecidos?
Nananawagan ang pamilya, pati ng mga kaibigan ni Jonas, na sundin yung order ng Supreme Court. Ito ay legal order na isurvey si Jonas at ibalik sa amin at whatever state he is in at ipaalam sa amin kung ano talaga yung katotohanan. Para yung mga taong involved, ay maiayos namin to and justice will be achieved. Yun ang panawagan namin. Sundin ang order ng Supreme Court. No? Ang panawagan namin sa mga nakikinig sa programang ito, makiisa naman po kayo sa mga biktima ng sapilitang nawawala. Bukas, hindi lang si Jonas ang alaalang kinoko-commemorate namin, kundi lahat ng mga nawala. Meron kaming, na-announce na yung isang activity na gagawin nga sa Camp Aguinaldo. Kung pwede po kayong pumunta, pumunta naman po kayo. Meron pa rin kaming parallel activity na gagawin din sa Commission on Human Rights. Bukas ng alas 9, may misa at maikling programa. At marami din pong misa na inaalay para kay Jonas at sa lahat ng disappeared sa iba-ibang lugar. Meron po sa Legazpi, sa Albay, meron sa Tugigaraw at sa Cagayan Valley, meron din sa Angeles at saka dito sa Metro Manila, marami po, Makati, Quezon City, sa mga simbahan. Ano? Yung pong hindi makadalo sa amin, ang pakiusap ko pa, pwede po ba mag-alay kayo ng misa o dasal o ano para sa lahat ng mga nawawala. Yun lang po ang panawagan at maraming salamat sa inyo, Gian and Sarah.
Maraming salamat po, Ma'am Edita Burgos, ang anak po ni Jonas Burgos.
At yan ang mga balitang tinutukan ng DZUP Balita, kasama ng buong DZUP News Team na sina Shane David. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Carranza. Kami ang inyong mga tagapagbalita. Sa ngalan ni Ms. Ivy Claudio, ako si Shara Colyado.
Isang pagpupugay naman po sa mga nakapasa sa kakalabas lamang na resulta ng Electrical Engineering Licensure Exam. Congratulations din sa 100% passing rate ng UP Electronics and Electrical Engineering Institute kung saan top 4 ang UP graduate na si Vincent Habag Di Mayakyak. Congratulations po! At ako naman si Gian Librojo. Susunod na ang programang Why Spend Magandang Tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
nagkakaroon ng pisto.
Oppressions sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Pero, hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa... BZUP Balita.